Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 10 gusht 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në varrezën masive në rudnisë të Rashkës në Serbi mund të jenë deri në 450 trupa të pajetër shqiptarëve të vrarë, thot Haki Kasumi. Ushtria amerikane ka njoftuar se i kanë ndërmarrë edhe 4 sulme të reja ajrore kundër militantëve islamik në pjesën veriore të Irakut. Nga rrezimi i aeroplanit të udhëtarëve në Iran, më së 40 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se i kanë ndërmarrë edhe 4 sulme të reja ajrore kundër militantëve islamik në pjesën veriore të Irakut. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se aeroplanet luftarak dhe ata pa ekipazh gjatë ditës së djeshme i kanë shkatruar 9 makina të blinduara dhe një kamion që kishin hapur zjarr kundër pjesëtarëve të grupit religjioz minoritar Yazidi afër qytetit të Sinjar. Ky ishte rundi i tretë i sulmeve ajrore kundër forcave të Shtetit Islamik në Irak prej 7 gushtit. Pentagoni më vonë ka thënë se aeroplanet ushtarak amerikan për të tretën herë me radhë kanë hedhur ushqim dhe ujë nga ajri për mijëra civil që janë larguar në male pasi militantët e Shtetit Islamik e kishin marrë kontrollin ndaj qytetit Sinjar para një jave. Një zyrtar i Marinës së Rusisë ka pretenduar se një anije e flotës veriore të Rusisë e ka detektuar dhe e ka përzënë një nëndece që besohet se ishte e Shteteve të Bashkuara. Ky zyrtar i paemëruar tha dje pas ditës se forcat ruse në Nujore e detektuan atë që supozohet se ishte nëndetëse e marinës amerikane në detin Barents më 7 gusht. Ky zyrtar tha se një grup i nëndetëseve sulmuese ruse dhe aeroplani luftarak Ilyushin 238 ishin dërguar në këtë hapësirë për ta gjetur nëndetësen. Por, si pas zyrtarit rus, kontakti me nëndetësen e jashtme kishte zgjatur 27 minuta e pastaj ajo ishte larguar nga ky rajon dhe ka shtuar se ky nuk ishte incidenti i tillë i parë kohëve të fundit në detin Barents. Në Turqi sot po mbahen zgjedhjet e para direkte presidenciale në historinë e këtij vendi. Prej se është formuar Republika e Turqisë para më së 90 viteve, presidenti është zgjedhur nga parlamenti. Kryeministri aktual Recep Tayyip Erdogan nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim me rrënjë islamike pritet të fitojë bindshëm në këto zgjedhje. Rivalët e tij janë Ekmeleddin İhsanoğlu, kandidati i përbashkët i partive kryesore të opozitës në parlament, dhe Selahattin Demirtas me kombësi kurde, që e udhëheq Partinë Demokratike Popullore të krahut të majt. Nëse asnjë kandidat nuk i fiton më shumë se 50% të votave, atëherë më 24 gusht mbahet rundi i dytë. Një aeroplan i udhëtarëve është rrëzuar afër kryeqytetit Teheran në Iran, me çrast janë vrarë më së 40 vet, përfshirë 7 fëmijë. Mediat të shtetërore të Iranit kanë raportuar se aeroplani ishte përplasur sot, derisa ngritej në aeroportin Mehrabad në perëndim të Teheranit. Aeroplani i tipit Iran 140 ishte nisur për në qytetin lindor Tabas. Ky aeroplan me 52 ulse të udhëtarëve prodhohet në Iran me teknologji të Ukrainës. Në të kaluarën në Iran ka ndodhur një varg i rrëzimit të aeroplanëve, ndërsa për këtë fajsohen aeroplanet e vjetër dhe mirëmbajtja e dobët. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Kosova vazhdon të ballafaqohet me mungesë të energjisë elektrike, ndërsa ky rrezik duket se do të jetë aktual edhe gjatë periudhës së dimrit. Ky rrezik është shtuar pas aksidentit të fundit në termocentralin Kosova A. Ekspertët konsiderojnë se zgjidhja është në revitalizimin e plotë të Kosovës A. Kronike Nadije Ahmetit.
Si që duke termocentrali Kosova A, dhe pse i stërvjetruar, do të vazhdoj të mbaj barën kryesore për furnizim të qytetarve me energji elektrike. Disa rajonet të Kosovës dhe tashme po balafaqohen me mungesë të energjisë elektrike, ndërka që distribucioni për furnizim me energji elektrike KEC po kërkon zgjidhje për import të shtuar dhe të jashtë zakonshëm. por Korporata Energjetike Kosovës, e cila është obliguar të realizojë prodhimin nëpërmes një komunikate për media, tashmë ka njoftuar se ka arritur të përfundojë veprimet përgatitore për eliminimin e pasojave të aksidentit të qershorit drejt stabilizimit të prodhimit para sezonit të dimrit. Në anën tjetër, ekspertë për çështje energjetike, të gjitha këto nuk i konsiderojnë të kalim të krizës me energji elektrike. Gazmend Begolli, ekspert i energjisë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk do të ketë përmirësim të furnizimit me energji me riparimet e njësive të termocentralit Kosova A. Ky termocentral, vlerëson Begolli, duhet komplet të rivitalizohet.
Për mu, zgjedhja më e mirë, më e shpejtë, më e lira, më e sigurt, më ekologjike është rivitalizimi i bloqeve të Kosovës A. Nuk duhet kështu të punohet me ato bloqe. Ato bloqe duhet të ndalen e të rivitalizohen, jo të ndalen e të mbyllen e të shkatrohen.
Kurse përfaqësues të shoqërisë civile shprehin se kriza energjetike nuk është si pasojë mos prodhimit të mjaftueshëm të sasisë energjisë, por për shkak të lashave në rrjetin e distribucionit dhe sistemin energjetik në përgjithësi. Por për këtë nuk duhet të ndëshkojnë qytetarët të Kosovës, thot Visara Zemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, konsorcium ky që merret me çështjet energjetike.
Dhe për këtë nuk të duhet të penalizoheshin qytetarët e Kosovës, mirë po këtë krizë energjetike të shkaktuar nga KEFU, KEFSI, së bashku me qeverinë e Kosovës, duhet ta marrë përsipër qeveria e Kosovës dhe në asnjë mënyrë qytetarët e vendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Hakika Sumi nga Asociacioni i Familjarve të të zhdukurve në Kosovë thot se numri mbetjeve mortore të shqiptarve të vrarë nga forcat e Serbisë gjatë luftës në Kosovë, në varrezën masive në rudnicë të Rashkës, sillet prej 250 e deri në 450. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se pala sërbe, po e bën lojën e saj, pasi në qeverinë sërbe gjenden njerëz të implikuar në këto krime dhe ata friksohen se do të arrijë momenti kur do të dalin para drejtësisë. Me Haki Kasumin ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zoti Kasumi, procesi i gërmimit në rudnicë të Rashkës ku po lumtohen varrezat masive që prej fillimit do thotë janë përballur me vështirësi, ku qëndron problemi?
Mirë thonë të drejtën, pala serbe ka qenë destruktive, ka bo obstrukcionet e shumë të asem nga fillimi, edhe pse i kemi bindjen dhe kemi burimet e informacionit nga pala serbe dhe atë burimin kryesore kemi prej çarqeve zyrtare serbe, të cilët para disa vitesh kanë dhënë këtë informacion se në Rashkë, gjithësisht në rudnicë të Rashkës, gjendet një numër i madh i mbetjeve mortore të shqiptarëve të vrarë pa drejtësirë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Dhe atë shifrat varirojnë nga 250 gjithherë, po them se janë burime drejt për së drejti nga institucionet serbe, e ato mund të shkojnë edhe deri në 450 për të mos thonë edhe më tepër. Por e vërteta do del tek atëherë kur të kryhet mihja, të bëhet identifikimi dhe të shohim gjendjen reale. Përndryshe jemi plotësisht të bindur se pala serbe e din në Moskovshin aty janë në ndonjë varrezë afër ose në rrethin të Rashkës, gjithsesi të rrethit.
Sa trupa të pajet janë gjetur deri më tash në këtë lokacion dhe sa të tjera dyshohen se janë ende aty?
Në varrezën numër 1, rudnica 1, janë gjetur orientimisht, po them, deri tash trupa që pjesë të tyre janë dërguar për identifikim në laboratorin e ICMP-s në Sarajevë, dikun rreth 50, dhe ata pritet se për ta do të marrim brenda këtij muaji informacionin dhe do ta dim sakt kush janë ata. Përndryshe në fillim të mihjeve, dikun ka marrë, si ne kemi marrë informacionin, se dy trupa janë identifikuar dhe janë të rezolvë të komunës së Skënderajt, gjatë që korespondon edhe me numrin e gjetur deri tash dhe në mban shpresa se spoku kjo pjesë e familjarve të fshatit rezolvë të cilët fatkesisht i kanë varet e zbrozura që nga viti 1999 kur ata janë vra, janë varros nga familjarët, ndërsa pas një jave nga pala serve janë ardhë, në vërtet janë zjerë trupat dhe janë dërgu kinse për identifikim, gjithsesi për të bë ato analizat e tyre dhe ata nuk janë kthy pastaj më në vendin e varrezës së parë, por janë dërgu në drejtime të panjohura dhe tash duhet se janë dhe gjenden në varrezat masive në rudnicë afër Rashkës.
Zoti Kosovë, në nivel të Kosovës ende mbesin të pagjetur, do thotë edhe mbi 1700 trupa që nga viti 1999. Atë cilat janë hapat konkret që ju keni ndërmarrë?
Ne si shoqëri civile, si këshill koordinus që bashkon mbi 20 shoqata të familjarve në anën banë Kosovës dhe mbulon gjithë territorin ku është prek me këtë lloj krimi, ne kemi qenë aktiv që nga fillimi dhe kemi bërë përpjekje tona të sensibilizimit të opinionit, të ushtrimit të presionit, të përgjegjësve të cilët kanë për detyrë që të punojnë këtë drejtim dhe të sigurojnë informacion për këta familjar, gjë që është e drejtë e garantuar edhe me konventa ndërkombëtare, gjithashtu edhe me ligjet pozitive të Republikës së Kosovës. Por fatkeqësisht pola e cila ka informacionin, pola e cila është në gjendje të ndihmojë dhe është detyruar të ndihmojë, pola serbe po vazhdon të bëj lojën e saj, nga se sigurisht në qeveri dhe në strukturat aktuale të qeveri serbe gjenden gjithashtu një numër i madh sipas gjitha gjasave i njerëzve të cilët janë ndoshta drejt përse drejt ose në mënyrë të tërthorë të implikuar në këto krime, dhe ata sigurisht friksohen se do të shkohen, do të vijë momenti kur do dalin para drejtësisë. Përndryshe i porosisim ata dhe të gjithë kriminalët se fshehja e krimit është krim i dytë dhe është krim gjithashtu i rëndë kundër njerëzimit.
Tekstin e intervistës me Haki Kasumin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. 18 universitete private dhe 9 filiale shtetërore do të pezullohen këtë vit akademik në Shqipëri. Ky hap i Ministrisë së Arsimit ka shkaktuar reagimin e opozitës dhe të një pjesë të universiteteve të prekura. Kronike përgatitur nga Mirela Milori.
Qeveria shqiptare ka ndërmarr hapin e parë të reformës së saj në sistemin arsimor universitar. 18 universitete private dhe 9 filiale shtetërore do të pezullohen këtë vit akademik. Disa të tjerë, kryesisht privat, do të hiqet licenca apo të mbyllet aktiviteti deri në një vit. Këto masa janë pasojë mos respektimit të kritereve ligjore nga ana e këtyre shkollave dhe universiteteve të përcaktuara në ligj dhe nuk kanë lidhje me procesin e akreditimit, proces që do të nisë në muajin dhjetor, kështu bën me dije Ministria e Arsimit. Problem mbetet sistemimi i studentëve që kanë nisur studimet pranë universiteteve që do të pezullohen këtë vit. Ministri i Arsimit Lilita Nikolla thotë se ata do të sistemojnë në universitete të tjera, publike apo private, por pa saktësuar konkretisht se si do të ndërmerret ky hap.
Vijojmë me masat për të menaxhuar gjithë situatën që ndaqura një situatë emergjence që lidhet me vijushmërinë e studimeve të gjitha tyre studentëve të 18 institucioneve që ju hiqet licenca. Kemë një plan konkret për të sistemuar në institucionet tona të arsimit lartë. Hap pas hapi, publiku do të informohet, ju do të informohet.
Vendimi i qeverisë për mbylljen e universiteteve dhe heqjen e licencës për një vit për disa të tjerë ka sjellë reagime të ndryshme. Për opozitën, si dhe për universitetet e prekura, ky hap nuk është ndërmarrë me transparencë dhe lështek për klientelizëm. Ish ministri i Arsimit, deputeti Partisë Demokratike Kastrioti Islami, thotë se qeveria duhet të ndërmerrte një reformë më gjithëpërfshirëse dhe më të studiuar.
Prek do të bën një reformë, në momentin që prek një reformë, që bën një reformë dhe prek një numër të gjithë aktorëve që bëjnë që mbajnë këtë sektor në këmbë, janë të prekur. Atëherë ti duhet bësh një reformë, duhet kesh një strategji afatmesme, pra duhet imagjinoje një strategji 3-4 vjeçare, duhet kishe një plan veprimi në mënyrë që të gjithë aktorët të orientohen, domethënë, dhe se të janë të prirur të orientohen drejt një suksesi të përbashkët. Pra ti nuk mundesh brenda ditësh të vendosësh në një gjendje shoku të gjithë që nuk e dinë çfarë duhet bëjnë.
Një pjesë e stafit të administratës shqiptare, bashkëpunëtor të kryeministrit e madje edhe ministri i Arsimit Lindita Nikolla, kanë kryer studimet pasuniversitare pranë disa prej universiteteve private që janë mbyllur. Por ministri i Arsimit sqaroi se diplomat e dhëna deri tani nga këto universitete do të vazhdojnë të njihen. Për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Me mbyllje shkurt të dy lajme. Në varrezën masive në rudnisë të Rashkës në Serbi mund të jenë deri në 450 trupa të pajtë të shqiptarëve të vrarë, thot Haki Kasumi. Nga rrezimi i aeroplanit të udhëtarëve në Iran më së 40 të vrarë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.